สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Value Building a Better World for All ของ Mark Carney เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่พยายามอธิบายว่าทำไมวิกฤตสำคัญของยุคปัจจุบันทั้งวิกฤตการเงินโควิด-19และสภาพภูมิอากาศจึงเชื่อมโยงกันด้วยปัญหาใหญ่เรื่องคุณค่าและค่านิยมของสังคมผู้เขียนซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาและธนาคารกลางอังกฤษใช้ประสบการณ์จากโลกการเงินระดับสูงมาวิเคราะห์ว่าตลาดได้ขยายอิทธิพลจนกลายเป็นสังคมที่ยึดราคามากกว่าความหมายหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ทุนนิยมแต่เป็นความพยายามเสนอกรอบคิดใหม่ที่ให้เศรษฐกิจรับใช้มนุษย์มากขึ้นผ่านแนวคิดเรื่องความยั่งยืนความเป็นธรรมความรับผิดชอบและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากเศรษฐกิจแบบตลาดสู่สังคมที่ให้ราคากำหนดคุณค่าทุกอย่างแก่นหลักของหนังสืออยู่ที่ข้อสังเกตว่าโลกไม่ได้อยู่แค่ในระบบตลาดเศรษฐกิจอีกต่อไปแต่ค่อยๆกลายเป็นสังคมตลาดที่มองสิ่งต่างๆต่างผ่านราคาคุณค่าที่แท้จริงค่านี้ชี้ว่าปัญหานี้ทำให้เราวัดความสำเร็จแบบแคบเกินไปและมองข้ามสิ่งที่ตีราคาไม่ได้เช่นศักดิ์ศรีมนุษย์สุขภาพจิตความไว้วางใจและทุนทางสังคมทุกอย่างถูกแปลงเป็นตัวเลขสิ่งที่ไม่มีราคาในตลาดมักถูกกันออกจากการตัดสินใจสาธารณะเขาใช้ประเด็นนี้เป็นฐานในการอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำและความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันไม่ได้เกิดลอยๆเกิดจากระบบที่ให้รางวัลกับสิ่งที่ขายได้มากกว่าสิ่งที่ควรค่าแก่การดูแลหนังสือจึงตั้งคำถามต่อสมมติฐานเดิมของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักว่าตลาดเพียงอย่างเดียวจะจัดสรรคุณค่าได้เพียงพอประเด็น 2. 3 วิกฤตใหญ่วิกฤตการเงินโควิด-19และสภาพภูมิอากาศคืออาการของปัญหาเดียวกันข้อนี้ไม่ได้แยก3วิกฤตนี้ออกจากกันแบบโดดแต่เสนอว่าทั้งหมดสะท้อนความเปราะบางเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมัยวิกฤตการเงินเผยให้เห็นการใช้หนี้และการเก็งกำไรเกินขอบเขตโควิด-19ชี้ให้เห็นคุณค่าของระบบสาธารณสุขและความร่วมมือที่ตลาดล้วนไม่สามารถจัดหาได้ทันเวลาส่วนวิกฤตสภาพภูมิอากาศแสดงให้เห็นว่าต้นทุนระยะยาวมักไม่ถูกรวมอยู่ในราคาปัจจุบันหนังสือจึงใช้3เหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานว่าความคิดแบบระยะสั้นและการมองผลตอบแทนแบบแคบทำให้สังคมตอบสนองต่อความเสี่ยงขนาดใหญ่ได้ช้าเกินไปแนวทางของผู้เขียนคือการสร้างระบบที่ประเมินความเสี่ยงให้กว้างขึ้นให้น้ำหนักกับความยืดหยุ่นและยอมรับว่าความมั่นคงของเศรษฐกิจต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมและสถาบันสังคมด้วยประเด็น 3 7คุณค่าหลักที่ควรเป็นฐานของเศรษฐกิจใหม่หนังสือเสนอกรอบคุณค่า7ประการได้แก่ Dynamism, Resilience, Sustainability, Fairness, Responsibility, Solidarity และ Humility ซึ่งเป็นเหมือนหลักเกณฑ์สำหรับออกแบบเศรษฐกิจและองค์กรใหม่จุดสำคัญไม่ใช่เพียงการประกาศคุณธรรมเชิงนามธรรมแต่เป็นการบอกว่าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต้องสะท้อนหลายเป้าหมายพร้อมกันเช่นความคล่องตัวต้องไม่ทำลายความยั่งยืนความรับผิดชอบต้องมาควบคู่กับความเป็นธรรมและความสำเร็จต้องไม่ตัดขาดจากความถ่อมตนต่อข้อจำกัดของตนเองกรอบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์ตลาดทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การชี้ปัญหาแต่พยายามจัดลำดับคุณค่าที่สังคมควรใช้กำกับการตัดสินใจในระยะยาวคราวนี้ต้องการให้คุณค่ากลายเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติไม่ใช่แค่คำสวยหรูสำหรับการสื่อสารองค์กรประเด็น 4 แนวคิดตลาดรับใช้มนุษย์ผ่านความรับผิดชอบของบริษัทและนักลงทุนอีกประเด็นสำคัญคือข้อเสนอเรื่อง Purposeful Capitalism หรือทุนนิยมที่มีจุดมุ่งหมายซึ่งมองว่าบริษัทไม่ควรถูกวัดเพียงกำไรหรือราคาหุ้นแต่ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มสื่อสนับสนุนแนวคิดว่าบริษัทควรทำหน้าที่คล้ายชุมชนย่อยที่ต้องประสานผลประโยชน์ของพนักงานลูกค้านักลงทุนและสังคมโดยรอบขายังเชื่อมเรื่องนี้กับการลงทุนแบบ Transition Investing และ Impact Investingซึ่งพยายามใช้เงินทุนเอกชนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยยังรักษาผลตอบแทนที่เหมาะสมไว้ได้ข้อเสนอของเขาไม่ได้ปฏิเสธตลาดแต่พยายามชี้ว่าตลาดต้องมีกรอบกำกับแรงจูงใจและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกนับรวมในกระบวนการตัดสินใจจริงประเด็นสุดท้ายน้ำหนักของประสบการณ์จากธนาคารกลางและขีดจำกัดของคำตอบจากชนชั้นนำความน่าสนใจของหนังสืออยู่ที่มุมมองของผู้เขียนซึ่งไม่ได้เป็นนักทฤษฎีลอยตัวแต่เป็นคนที่เคยกำกับนโยบายการเงินในช่วงวิกฤตจริงทำให้การวิเคราะห์มีน้ำหนักด้านสถาบันและความเสี่ยงเชิงระบบมากกว่างานเขียนเชิงอุดมการณ์ทั่วไปอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีข้อจำกัดที่ผู้อ่านควรรับรู้ คำตอบจำนวนมากยังอยู่ในกรอบของชนชั้นนำทางการเงินและภาคธุรกิจขนาดใหญ่จึงเน้นความร่วมมือของผู้นำมาตรฐานการลงทุนและการปรับพฤติกรรมองค์กรมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กว้างและลึกไปกว่านั้นความแข็งแรงของหนังสือจึงอยู่ที่การสังเคราะห์เศรษฐศาสตร์จริยธรรมและนโยบายเข้าด้วยกันส่วนจุดอ่อนคือความเชื่อมั่นสูงว่าทุนนิยมสามารถปรับตัวได้พอจะรับใช้สังคมได้จริงหนังสือเล่มนี้จึงทั้งชวนคิดและชวนถกเถียงในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายสาธารณะการเงินยั่งยืนและคำถามว่าระบบตลาดควรถูกออกแบบใหม่อย่างไรให้รับใช้ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นผู้บริหารองค์กรนักลงทุนสถาบันผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านที่ติดตามประเด็น Climate Finance หรือ ESG จะได้ประโยชน์โดยตรงจากกรอบคิดที่เชื่อมความเสี่ยงทางเศรษฐกิจกับคุณค่าทางสังคมหนังสือโดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันตรงที่ผู้เขียนมีประสบการณ์จริงๆในตำแหน่งผู้กำกับระบบการเงินระดับโลกจึงอภิปรายเรื่องตลาดความมั่นคงทางการเงินและการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้วยมุมมองจากคนในระบบไม่ใช่คนนอกระบบแม้เนื้อหาจะหนาแน่นและอ่านยากในบางช่วงก็ให้ภาพรวมที่กว้างและจริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากการมองราคามาก่อนคุณค่าไปสู่การออกแบบเศรษฐกิจที่วัดความสำเร็จด้วยมนุษยธรรมความรับผิดชอบความยืดหยุ่นในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คคาร์นีย์